Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu ngenekerezo rya 12 ndamukiza mwaka wa 2023 turabahaye kaze inshuti bagenzi b'amakuru yacu tukaba tugomba tuyahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umukenyezi atamenyekanye yatowe ikiziga mu ruzi Ndurumu muri komine ya Bugenyuzi kwa kabiri uheze kandi yaciye ashingurwa ubwo nyine n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bahora bapangishije amazu kubadandaza ibinyobwa barasaba uramatare kubugurura ayo mazu kubera iyugawe bakabonamwo akamwana wa mama kuko hari abamaze kugururirwa. Mu gisata c'impunzi naho Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta basaba ko abafise indwara zitavurirwa ngaho guhabwa uruhusha rwo kuja kwivuriza ahandi. Hakaba hari n'abamaze kwitaba Imana kubera bataronkejwe uruhusha rwo kuja kwivuriza ahandi. Musangwe kaze ndasubiye kubaramutsa.
Inzamba.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo Radio Inzamba agateka kawe. Ikiziga cy'umukenyezi wibungenze caratowe kuri uyu wa kabiri mu ruzi Ndurumu ni ku mutumba Muyange muri komine Bugenyuzi intara ya Karusi. Uwo mukenyezi yaciye ahambwa ubwo nyene nk'uko byemezwa na musitanteri wa komine Bugenyuzi avuga ko abajejwe intwaro n'igipolisi batashoboye gutora aho uwo mukenyezi yakomotse. Inkuru tubaza Olivier Gakima.
Ikiziga cy'uwo mukenyezi cyaje camaze kubononekara nk'uko musitanteri wa komine Bugenyuzi Jacques Mucowera yabitwiganiye avuga ko bakoranye amatohoza n'abagenzi be bajejwe intwaro mu makomine ya Buhiga na Gihogazi ariko ngo ntibashoboye gutora ico kiziga cy'uwo mukenyezi catenze kizana na muri ugo ruzi. Ico kiziga cy'uwo mukenyezi kiri mu rutonde rw'abantu bagera kuri 4 bamaze gutogwa ibiziga mu kiringo kitarenga indwi zibiri biciwe muri ako karere ko mu ntara ya Karuzi. Uheruka akaba ari umukinyigishwa kubiswe n'abarorerezi ku munsi w'Imana uheze mu rukino rwariko ruhuza umugwi w'umupira w'amaguru w'Ibugenyuzi n'uw'Igihogazi. Ubundi n'umunyezamu wa lise ya komine Buhiga yishwa kubiswa amahiri n'abari baje kwiba kuri iryo shure hari mu mpera z'indwi iheze. Muri ico gihe nyene hari kandi umukenyezi wo ku mutumba Mutara muri komine Mutumba yishwa temaguwe ku kibazo c'ubwoba kuri ubwo bwicanyi. Musitanteri wa komine Bugenyuzi avuga ko abanyagihugu batekanye naho hamaze kuboneka bicwa hirya no hino ariko amakuru dukura mu banyagihugu yo yemeza ko ubugizi bwa nabi ushobora kubandanya bugwira mu gihe imbonera kurarizo zafashe mu minwe igikorwa c'abajejwe umutekano muri iyo ntara ya Karuzi.
Arakoze Olivier Gakima. Tubandanye mu gisata nyine c'agateka kazi na muntu abantu 123 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu kiringo c'amezi atatu gusa. Abagera kuri 4 baranyurujwe barabugwa irengero mu gihe abantu barenga 30 bakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Biri mu cegeranyo cy'umuhari iteka casohotse kuri wa gatatu ya 12 ndamukiza mwaka wa 2023. Anshele niko yagize arongoye umuhari amenyesha yuko muri abo bishwe harimwo abatowe ibiziga baca barahambwa gihutihuta kamatoza akozwe n'amenyekane ababagandaguye. Anshele niko yagize agasaba leta gukoresha inzego zayo kugira ngo butungane bukore amatoza kandi bucire imanza abagirizwa ubwo bwicanyi.
Mikuru twagiye tubona ni mu Ruyigi aho abafason 33 bagaritswe bakarekugwa bagaritswe n'igipolisi bakarekugwa ari uko batanze amande y'ibihumbi 10 akaba na 54 bagaritswe mu Nyanza Rak nabo nyine bakarekugwa batanze amande y'ibihumbi 10 akaba rero n'abahagaritse 24 mu ntara ya Gitega bagitswa ko bahuza ibitsina bisangiye. Muri abo turafite inkuru y'uko 5 baba bararekuwe. Ishami ry'iteka rya ati nawe kimwe babasigaye bafunzwe bore kugwa mu gihe byibonekeza ko zo babagiriza atari byo. Ubundi bwo gito mu ishami ry'iteka twashobora gukora muri cyegeranye nuko abantu bahagarikwa kugira ngo bakwe amande aha rero tukagira tuti nyabuna igipolisi cyagiye kwikebuka uko birateye isoni ku banyagihugu basanzwe bakenye bakenye bataranka nico bafungura ko bamwe ariko barahagarikwa sakisaki kugira ngo babake amafaranga bacaba bari kuru tukasana leta yuko yokurikirana polisi bakora ako kabi kabisha.
Imbere y'ubusozere kigabane cy'agateka kazi na muntu iho nyangwa cy'agateka kazi na muntu mu mabohero atandukanye ari mu gihugu gibonekeza ku buryo bwinshi ubukene bw'ifungurwa kw'imimusha abanyororo bajya kwivuza n'ibitigiri by'umurengera mu mabahero ibyo kwa biri mu cegeranyo cy'amezi atatu ijamwe akati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi byashyize ahabona abanyororo baturuka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bafatikanije n'abajejwe intwaro mu mabohero bakaba badomwa ko urutoke muri ubwo ubisha. Inkuru ya Karine Dusabe.
Icyo cyegeranyo cy'amezi atatu cy'ishyirahamwe akati Burundi cerekana ko mu mabohero ya Mpimba na Rutana habaye ihohoterwa n'ihonyango ry'abateka abanyororo. Ibyo bikaba byakozwe n'abanyororo bagize umugwi ujejwe umutekano muri ayo mabohero begereye umugambwe uri ku butegetsi. Abo nabo bakaba bagenwa muri ayo mabanga n'abarongo ya mabohero uko ari abiri. Aha icyo cyegeranyo kigatanga akarorero ku rongoye ibohero rikuru rya Mpimba n'ibigira Serge batazira gikona aho yabariye abanyororo ko naho bo bakwije ibisabwa n'amategeko kiretse abafise ikigongo cy'umukuru w'igihugu gusa batazota barekuwe. Ibyo akaba yabivuze kwigenekereza ya 26 Ruhuma. Imbere yaho kwigenekereza ya 26 z'uko kwezi nyene uwitwa Wetras Imanirakiza yarafungiwe mu ihohero rikuru rya Bubanga yarakubiswe arashaya mu gihe yashaka gutoroka. Yakubiswe n'abagize umugwi w'umutekano ku itegeko ry'ubujejwe umutekano muri iryo bohero nyene. Mwibohero rikuru rya Ngozi nta karuta imana Zeferin yaritavye imana kugenekereza 22 Ruhuma biturutse yuko bamwimyira uruhusha wo kuja kwivuza. Iruhande y'ivyo ico cegeranyo kikerekana ubukene bw'ibifungurwa buri mu mabohero yose y'igihugu ariko ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero bukaba butigera butanga isiguro. Sivyo gusa hirya no hino mu gihugu abanyororo barimwa uruhusha rwo kuja kwivuza hanze canke bakaruronka babanje gutanga ruswa. Mu ibohero rikuru rya Mpimba naho abanyororo bafungiwe ibya politike ntibafise ububasha bwo gukora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Ayandi mabohero nk'ay'Ibubanza, Gitega, Rutana, Muyinga na Ruyigi abanyororo ntibagira ibibanza byo kwinonoreramo imitsi. Ubwishyu bw'abanyororo mu mabohero atandukanye buza busongera isibe ku bijyanye n'agateka kabo barenga 12,000. Akati Burundi risozera risaba leta kubahiriza agateka k'abanyororo no gushyira imbere y'ubutungane abo bose bahunyanga agateka kabo mu mabohero atandukanye ari mu gihugu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe turabandaniriza ano makuru mu bumanuko bw'igihugu. Amazu 63 yaraye agurutse mu monge mu ijoro ryo kuri wa kabiri shira wa gatatu bivuye ku mvura yaguye muri ico gisagara. Amakuru ava aho mujo gisagara cha Rumonge akavuga ko ayo mazu yasidutse arayo ku mutumba Mugomere na Gihwanya. Hambavu y'aya mazu ibirasi bitatu byo kwishure Centre Urbain mu gisagara cha Rumonge nyene bikaba byarasambutse. Abashikiwe n'ivyo byago bakabasaba kugarukirwako. Tukiri mu Rumonge imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bafise amazu yugawe biturutse kubayakoreramwo bahoze badandaza ububare mu ntara ya Rumonge. Basigura ko badatahura impamvu amazu yabo yugagwa kandi atari bo bakoze ivyaha. Amakuru dukura muri iyo ntara akamenyesha ko hari kamwana wa mama mu gufata ingingo yo kugurura ayo mazu ahura amatara aheruka kugurura inzu imwe mu zari zugawe. Bagasaba buramatari w'intara ya Rumonge kubaha impusha zo kugira ngo bugurure amazu yabo akoregwemo n'ibindi. Ibyo ni Donatien Gahungu.
Ayo mazu abayakoreramo badandaza ibinyobwa bya Brarudi yatangiye kugagwa agasaki gisaki kuva mu kwezi kwa Kigarama 2022. Icyo gihe bene ubunyweru canke amadepo bagirijwe kuba barengeje ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi. Kugeza ubu ayo mazu aracari ko magufuri nk'uko amakuru ava mu ntara ya Rumonge abivuga. Abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bariyamiriza akarenganyo n'akamwana wa mama biriko birakogwa bikogwa na buramatari w'intara ya Rumonge. ayo mazu yugawe bivuye ku badandaza bayakoreramwo ariko bene yo ntacaha bakoze bakaba bavuga ko nimba bene ubu bari bakosheje buhanwa ku gatwe kabo ntibahaniye imiryango yabanye na mazu. Mu nama yabereye ku mutumba wa Mutambara mu ndwi iheze, imwe muri ayo mazu yaruguruwe. Bene yo basiguye imbere ya Buramatari ko bashaka inzu yabo bayikoreremo ibindi. Abafite amazu yugawe bakaba babona ko ari akarenganyo bariko barakorerwa. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Yiteretse mu rugendo yagize muri uwo mushuhirano yari yafashe ingingo yo gufuta bene ubwo bunywero ku ntonde z'abadandaza ibinyobwa vya Barundi. Ariko nk'uko amakuru ava ngaho mu Rumonge abivuga, hari bamwe n'ubu bakizidandaza bikavugwa ko Buramatari w'intara ya Rumonge yabifitemo uruhara. Abo bene amazu bakaba biyamiriza ako kamwana wa mama bakiyamiriza akarenganyo bariko baragirirwa. Basaba kandi ko amazu yabo yokugururwa.
Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba kugira aduhe umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. Akaba yatumenyesheje ko ababisabye babyemerewe ariko babujijwe kwadandariza ibinyobwa bya Blarudi. Mu gisata c'impunzi naho imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania bagendana ingwara zikomeye. Bidoga bavuga ko bamaze umwaka bataronswa urusha bita transfer mu rurimi rw'Igifaransa rubafasha kuja kwivuza handi mu bindi bitaro. Ikibabaje muri byose ngo ni uko amaze no kwibonekeza abitaba Imana kubera babuze uko babigenza. Inkuru tubaza Signorine Nijimbere.
Izo mpunzi zigizwe n'abarundi n'abakongomani zivuga ko abagwaye indwara zikomakomeye harimo n'abarashwe imbere yo guhunga basa n'abahebwe araheze ikiringo cy'umwaka. Mu gihe bari bafise uburenganzira bwo kuja kwivuriza mu bindi bitaro iyo byananiranye aho baherereye, izo mpusha ntazo bakironka. Ubirize umwe mu bafise izo ngorane.
Kuko kuva icyo gihe banyandikiye umwaka urahetse nta kintu na kimwe baramfasha. Bakabambwira ngo ndindire. Muno muri hasere mukozi wa hasere bahaye dosiye yanjye gisikamena nta kintu na kimwe mbona aramfasha. Namubwira ngo nindindire kandi na dogiteri mukuru wa leta yaranyandika yuko nolandanya nza gufata ubuvuzi hanze.
Ikibabaje ngo ni uko hari abamaze kwitaba Imana bivuye kutaronka impusha zo kuja kwivuza ahandi.
Yapfuye Rasomene Pase Jedi baje kumbikira ambwira ati wa muntu mwahora mujyana kwa muganga w'umugenzi wawe ase yapfuye ariko yari impunzi y'umukongomani. Asa nukuri na kinyuma kirimo basa n'umwe gusa hari n'uwundi yafite ku mwaka wahera. Ehatani bintu ibintu ko bibera ngaha nibara.
Uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Siyasa Manjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo atubwire icoba kiko kirakorwa kugira ngo ico kibazo c'impunzi gitorerwe inyishu.
Arakoze na Signorine Nijimbere. Ngaha dushije dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira, abadufashije kuyegeranya turabakengurukiye. Jean Marie ndabashimira ariko ndabashikiriza ndabikeranuye naho utaha.